Gjuhës të ndëruar, mirëdita dhe mirësevini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion do të ndiqni. Arrest shtëpiak për të gjithë pjesëtarët e grupit të Drenicës, avokatët kundërshtojnë masën. Lirohet nga paraburgimi presidenti Federatës Boshnjake. Opozita siriane diskuton në ditën e fundit pjesëmarrjen ose jo në konferencën e paqes. Evropa sot kurorzon kampionin në futboll. Për këto dhe materialet të tjera mëllësish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata caktoi masën arrestit shtëpiak për të gjithë të ndaluarit në ndyshimet se kanë kryer krime lufte gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Seanca për caktimin e masës për të 7 personat e ndaluar nga policia e Euleksit ka vazhduar deri në orët e para të mëngjesit të së shtunës. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në vijim. Gjykata e apelit ka vendosur të caktoi masën e arrestit shtëpiak prej 30 ditësh për të gjithë të ndaluarit në ndyshimet se kanë kryer krime lufte gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Seanca për caktimin e masës për të 7 personat e ndaluar nga policia e Euleksit në bashkërendim me njësinë e operacioneve speciale të policisë së Kosovës ka vazhduar deri në orët e para të mëngjesit të së shtunës. Në mesin e të dyshuarve për krime lufte është edhe kryetari aktual i komunës së Skënderajt Samir Ushtaku, ambasadori i Kosovës në Shqipëri Sulejman Selimi, Sahit Jashari, Jahir Demaku, Zeqir Demaku, Hysni Thaqi dhe Avnel Zabeli. Vendimin e gjykatës e kanë kundështuar avokatët e të ndaluarve. Njëri nga ta është Tahir Recaj që përfaqëson Sahit Jasharin.
Tani posa u njoftum, gjyqtari i procedurës paraprake ka shpalli vendimin me cilin të gjithë personat të dyshuar, pra të 7 prej tyre, ju ka caktuar masën arrest shtëpiak, që do thotë se ka refuzuar kërkesën e prokurorit për caktimin paraburgimit. Kjo është faza e hetimit, më tepër nuk mund të ju informoj, vetëm fakti se kërkesa e prokurorit për caktim paraburgimit është refuzuar dhe ju është caktuar që të gjitha mos arrestohet.
Kurse avokati Tom Gashi ka theksuar se ky vendim i gjykatës është një skandal juridik, pasi që sipas tij, gjykata nuk ka pasur të drejtë të marrë një vendim të tillë me që nuk ka pasur asnjë provë për atë që pretendohet, duke shtuar se do të ushtrojë ankesë.
Gjyqtari ka mund vetëm të sjellë një masë më thellë që është paraburgimi i tyre. Besoj se gjitha provat që janë shqyrtuar në këtë seancë kanë dëshmuar posaçërisht mbrojtja e avokatëve, por vetë edhe deklarata e komandantit shtabit përgjithshëm të ushtrisë cilindrore të Kosovës dhe bashkëluftarëve të tij se nuk kanë ndodhur kurfar krime në Likovc në periudhën kohore të cilën prokurori e përmend, dhe ne mendojmë që ta apelojmë apo ta ankohemi në këtë vendim që do ta bëjmë ditën e parë punës së gjykatës që është hënë.
Derisa ka zgjatur e gjithë seanca, shumë qytetarë, kryesisht nga Skënderaj, kanë qëndruar para gjykatës. Pas publikimit të lajmit për arrest shtëpiak, turma njerëzve ka brohuritur UÇK. Gjatë ditës së premte, në fillim të seancës, sipas avokatëve mbrojtës, prokurori evropian Maurizio Sallustro ka kërkuar për të gjithë të dyshuarit masën e paraburgimit. Ndryshe, ndalesa këtyre personave është bërë me urdhër nga një gjykatës i procedurës paraprake i gjykatës themelore të Mitrovicës. Sipas avokatëve, prokurori ka përmendur se për këtë rast mund t'i ketë 6 dëshmitar. Të ndjekim tani një blok me informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Federatës Myslimano-Kroate të Bosnjës është liruar nga burgu pas arrestimit të tij në muajin e shkuar nën akuzat për korrupsion. Gjykata kushtetuese vendosi të premten se Živko Budimir dhe 4 të pandehur të tjerë duhet të lirohen menjëherë. Budimir u arrestua së bashku me 19 zyrtar të tjerë në fund të muajit prill në një nga nismat e profilit më të lartë kundër korrupsionit në Bosnjë, që nga pavarësia e saj 2 dekada më parë. Budimir u larguan nga burgu në qytetin jugor të Mostarit të premtojnë vonë dhe u mirëprit nga dhjetra mbështetës dhe të afërm. A i ka qenë i akuzuar për mitmarje për të dhënë amnisti për një numër të dënuarve. Opozita siriane në mërgim vazhdon ditën e fundit të bisedimeve në Turqi. Koalicioni Kombëtar Sirian është duke debatuar në Stamboll nëse do të marrë pjesë në bisedimet me pjesëtarët e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë duke shtyrë propozimin për të dhënë fund konfliktit më së dy vjeçar brenda Sirisë që ka lënë rreth 80,000 të vdekur. Washingtoni dhe Moska shpresojnë të mbajnë një konferencë të paqes në muajin qershor në Gjenevë. Zyrtarët pakistanez thënë se nga një shpërthim i një cilindri të gazit në një autobus shkollor kanë vdekur të paktën 16 fëmijë dhe një mësues. Incidenti ka ndodhur në lindje të Pakistanit. Policia tha se të paktën 7 fëmijë u plagosën kur shpërtheu cilindri gazit në periferi të qytetit Gujrat, rreth 200 kilometra larg Islamabadit. Incidenti ndodhi pasi autobusi ishte duke marrë fëmijët dhe mësuesit për t'i dërguar në shkollë. Për shpërthimet e mëparshme të automjeteve janë fajsuar cilindra që përmbajnë gaz natyror, por që nuk i përmbushin standard. Karburanti përdoret në miliona automjete në Pakistan si një alternativë më e lirë ndaj naftës dhe benzinës. Evropa kurorzon kampionin e saj në futboll. Finalja e Ligës së Kampioneve mbahet sot në stadiumin Wembley në Angli. Të dy finalistët janë Gjerman, Bayern Munich dhe Borussia Dortmund. Bayern Munich është i favorizuar duke luajtur finalen e tretë në 4 vjet, përfshirë edhe atë të vitit të kaluar, të cilën pala bavareze e humbi ndaj ekipit Chelsea të Londrës. Bayern mori titullin Gjerman 6 javë më parë dhe përfundoi 25 pikë përpara Dortmundit, të dy kuto arritje rekorde në sezon. Të dy ekipet në gjysmëfinale kanë luajtur kundër ekipeve kryesore spanjolle, Barcelona dhe Real Madrid. Doqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Ndotja e mjedisit në Kosovë, përveç nga kompanitë më dha të industrisë së rënd, bëhet edhe nga hedhja mbeturinave të qytetarëve në vend e pa vend. Njohës të çështjeve mjedisore në Kosovë vlerësojnë se rreth 1.8 milion banor po kërcënohen nga mjedisi ndotur. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Profesor Zeqir Vesela, i ekspert i mjedisit, thot për Radion Evropa e Lirë se parametrat mjedisor në Kosovë janë larg standardeve të cilat do të mundësonin një jetë të shëndetshme në Kosovë.
Një ndër hallkat kryesore të ndotjes së mjedisit në një shoqëri është faktori njeri. Një faktor që shpesh në shumë situata ne si individ dëshirojmë ta abstrahojmë dhe ajo që ne po bëjmë është që ta ngrisim dhe dijem se gjithçka sa i përket ndotjes, sidomos ndotjes që e sheh përdit syrin, fillon nga ne. Që është një mesazh në anën tjetër që për ta zvogluar këtë ndotje, përsëri gjithçka varet nga ne.
Të dhënat për cilësinë e ajrit në Kosovë janë të mangëta për shkak të mungesës së rrjetit të monitorimit të cilësisë së ajrit, po ashtu ende nuk është bërë inventarizimi i ndotësve dhe nuk është përpiluar kadastra e ndotësve të ajrit. Por disa vlerësime që janë bërë kohë më parë nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë, thuhet se ndotja e ambientit në Kosovë i tejkalon normat e lejuara evropiane. Të premtën në Kosovë ka filluar dita e pastrimit, një aksion i cili merret një herë në vit dhe organizohet nga iniciativa Ta Pastrojmë Kosovën. Nora Cukaj nga kjo organizatë tregon për Radion Evropa e Lirë se Kosova sot si çdo ditë tjetër ka qenë e stërmbushur me mbeturina të hedhura nga qytetarët vende pa vend.
Fatkeqësisht pjesa më e madhe e Kosovës është në gjendje të mirëshme, të filluar prej kryeqytetit, sidomos lagja Arberia, lokacioni afër Varrezës, saktësisht rruga Hyspopova, është në gjendje të mirë. Shumica vullnetarëve të kësaj pjese është e koncentruar atë.
Mbeturinat e mbledhura tregon Cukaj do të mblidhen në deponi legale të mbeturinave, por që edhe kjo paraqet problem, pasi që si të tilla në ato vende ku hidhen ato mbeturina shkaktojnë ndotje për qytetarët që jetojnë afër tyre. Për këtë çështje, thot Cukaj, duhet aktivitet shtesë dhe përkraje e qeverisë së Kosovës.
Sikur vitin e kaluar edhe tashmë po mundohemi të ato të largojmë, të grumbullojmë një vend, mirë po na mungon një fushatë ose një proces i riciklimit në Kosovë. Po të kishte riciklimin, për shembull plastikën do të mund ta dërgonim ose ta riciklojmë. Mirë po fatkeqësisht ka mbetur alati, ai problem nuk është zgjidhur, duhet edhe një aktivitet shtesë, cilin do të kërkojmë që të na mbështesin dhe qeveria të merret me problemin e riciklimit, për shkak se ne nuk kemi kuti hudhëm ose kuti vendosim.
Eksperti i ambientit Zeqir Vesela i ndërka shmendon se nuk arrihet të pastrohet Kosova me iniciativa ditore dhe se kjo mund të bëhet vetëm duke ngritur vetëdijen e qytetarit.
Pavarësisht nismave ditore, sporadike që të bën pastrime, unë mendoj se një punë më strategjike afatgjate në përmirësimin e vetëdijes së popullatës është ajo që i duhet kësaj shoqërie.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vullnetarët irakian nga popullata shiite dhe ajo sunite po hynë në Siri për të luftuar për palët rivale. Kjo gjë i ka shtuar shqetësimet se lufta do të përhapet edhe në Irak. Megjithatë, askush nuk e di në mënyrë të saktë se sa është numri irakianëve që e kanë kaluar kufirin me Sirin për të luftuar atje. Ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Muratori 26 vjeçar nga Basra, Dhia Mutashar Gati Ali Safi, është vrarë në Damask më 2 maj, derisa luftonte në anën e trupave të qeverisë. Si ka hyrë ai në Siri, mbetet fshehtësi e madhe, por varrimi nuk ishte i fshehtë, pasi në të morën pjesë shumë njerëz që dukeshin se ishin krenar. Vëllai i tij, Mustafa Mutashar, thot se ai ka vdekur duke i mbrojtur varrezat shiite në Siri nga shkatrimi. Në atë kohë, ai tha se po shkonte për të bërë martir duke i mbrojtur tempullin Saida Zainab, ndërsa krenaria jo në rrit kur ne mësuam se ai kishte rënë për të bërë martir, me që ne jemi shiit. Në ceremoninë e varrimit ishte krijuar rresht i gjatë i njerëzve dhe merrnin pjesë edhe përfaqësues të zyrës së Saidit, tha Mustafa Mutashar. Tempulli Saida Zainab paraqet për kujtim për vajzën e imamit të parë të shiitëve islamik Ali. Ky është njëri nga tempujt të kryesor në Siri që konsiderohet i shejt nga qeveria e Sirisë, pasi udhëheqja e saj Alavi është deg mistike e shiizmit dhe në përgjithësi i shiitëve në gjithë rajonin. Por nëse askush në funeral nuk do të tregoj se si i vrarë arriti në Siri, prania përfaqësuesve të Saidit, që është titull nderi i klerikut radikal shiit Muqtada al-Sadr, ofron një shpjegim të mundshëm. Armata Sadr al-Mahdi është njëra nga grupet militante shiite që gjërësisht besohet se dërgon luftëtar në Siri. Grupet e tjera janë brigadat irakiane Hezbollah dhe Asaeb al-Hul Haq. Më tutje në pjesën veriore të Irakut në provincën qendrore Al-Anbar, që është qendër e sunitëve, funeralet të vrarëve në Siri po ashtu ndodhin rregullisht. Por këtu varrosen njerëzit që janë vrarë në anën kundërshtare të konfliktit në Siri, ata që janë vrarë në mbështetjet e opozitës me shumicë sunite. Sheikh Mohamed al-Hayis është një udhëheqës i grupit të Bejt e Irakut ose Zgjimi i Irakut. Në kulmin e kryengritjes irakiane në vitin 2007, kur Al-Qaida synonte për hapjen e luftës civile ndërmjet militantëve shiit dhe sunit, lëvizja e tij pat ndihmuar në goditjen e Al-Qaidës në territoret e banuara me shumicë sunite dhe në kthimin e stabilitetit. Al-Hayis thotë se tash grupet radikale sunite, siç është Al-Qaida në Irak, po i dërgojnë luftëtarët për të mbështetur homologët sirian, si që janë ata në grupin fronti Al-Nusra. Trupat e pajet të vrarve kontrabandohen prapa në Irak të fshehur në mesin e gjërave të ngrira, që tregtohen për gjatë kufirit dhe kthehen në Irak të familjarët e tyre. Pastaj ata varrosen në heshtje dhe qetësi pasi kanë frikë se do ta zgjojnë interesin e qeverisë dominuar shiite në Irak, që është kundër ndryshimit të regjimit në Siri. Ne kemi informata për kalimet nga Iraku në Siri, veçanërisht nga Al-Anbari, Mosuli dhe rajonet e tjera, për të luftuar kundër popullit të Sirisë dhe qeverisë së saj, me qëllim që të shkatërrohet populli i Sirisë dhe qeveria e Sirisë. Kjo është ajo që e kemi parë. Numër të madh të vrasësve dhe kriminalëve që janë të ushtruar të vrasin njerëzit dhe të prejnë në kokat, thot Al-Hayis. Ibrahim Al-Sumadi, analist nga Bagdadi, thot se shumë grupe që i dërgojnë luftëtarët në Siri, këtë e shohin si përleshje të sunitëve me shiitët. Ai tërheq vërejtjen se derisa qeveria e Irakut të mos e ndalë shkuarin e luftëtarëve në Siri, lufta mund ta përfshi edhe Irakun. Atje është betejë ndërmjet të gjysmë hënës së sunitë dhe shiite. Të dy palët ose të dy kampet, njëra që përbëhet nga shtetet Egjiptit dhe Turqia, që e kundërshtojnë Iranin. Mendoj se kjo situatë do të shkaktojë ndarje në Irak. Luftëtarët irakianë në Siri, për një arsye ose tjetër, janë sunit dhe shiit, dhe ata përfundimisht do të luftojnë kundër njëri tjetrit. Kjo mund të ketë ndikim negativ në skenën irakiane dhe në shoqërinë irakiane. Ky është një rrezik që i kanoset Irakut, ndërsa për këtë çështje deri tash nga qeveria janë ndërmarrë masa të dobta, thot analisti Sumadi. Iraku mbetet vend i shkallës së lartë të pasigurisë, me një numër në rritje të sulmeve me bomba dhe vrasjeve gjatë muajve të fundit, ku viktima janë si sunitët ashtu dhe shiitët. Këtë javë janë vrarë afro 90 njerëz dhe qindra të tjerë janë plagosur në valën e Dhunës, e cila filloi pasi forcat e qeverisë e bastisën një kamp protestues sunit në pjesën veriore të Irakut në muajin prill.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Arrest shtëpiak për të gjithë pjesëtarët e grupit të Drenicës, avokatët kundërshtojnë masën. Lirohet nga paraburgimi presidenti Federatës Boshnjake. Sot finalja Ligës së Kampionëve në Wembley të Londrës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Ju ftojmë të na ndiqni në orën 16:21. Për informacionet e fundit, klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ju urojmë qaset të këndshme. Miru të gjofshim.